Любезни брати и сестри, скъпи приятели, нека в името на Исус Христос да открием нашето богослужение с песен 145. Присъствие с една молитва. Господи, Татко наш Небесен, благодарим Ти за Твоето Слово, благодарим Ти за Светия Съботен ден, който ни подаряваш, благодарим Ти за това богослужение. Много Ти молим, отвори умовете и сърцата ни за Твоето Слово и нека да го възприемем и да бъдем вече дни истински християни. Благослови ни да разберем истината за съвършенството и за това как ние да бъдем угодни на Тебе. В името и заслугите на Исус Христос ви напросим това. Амин. Темата ни този предиобед се нарича «Аз бях съвършен». Може ли някоя личност да каже «Аз съм вече съвършен»? Или може да каже «Аз съм перфектен християнин»? Трудно ми е да кажа «Да». Може би ние сме като апостол Павел, които изоставят онова, което е минало за тях, и се стремят към целта. Целта е да бъдат като Исус Христос. И именно Той е нашият източник на това да бъдем съвършени. Но не сме съл както Бог, а както ние сме в нашата област и в нашето положение. Припомнете си Адам и Ева. Те се грешиха и си направиха препаски. Но Бог каза не. Ще ви направя кожени дрехи. Тоест, беше пожертвано едно невинно агне, за да може да се прикрие и опрости греха, който Адам и Ева бяха извършили. В този смисъл, можем да бъдем съвършени не чрез нашите огромни усилия, не чрез нашата желязна воля, а по един по-различен начин. Чрез жертвата и кръвта на Исус Христос. Нека да бъдем внимателни.
Аз бях съвършен. Най-важното нещо, което трябва да знаете за мене, че аз бях съвършен. Обърнете внимание на миналото време, аз бях съвършен. Бях съвършен в смисъл, в който сега вече не съм такъв. Защо бях съвършен? Защото бях адвентист от седмия ден, защото Исус щеше да се завърне и с цялата си искреност купнеех за предадена вяра, предаден характер, предадено съвършенство.
Обърнах се от агностицизма, което означава философски възглед, който отрича възможността да се опознае обективната действителност, към адвентната вяра, когато бях на 19 години. След като станах адвентист, огледах моята църква. Членовете, проповедниците и си казах: каква бъркотия! Вие, хора, не се стараете достатъчно. Усилията ви да станете съвършени не се увенчават с успех, защото не сте достатъчно упорити. Аз ще бъда различен. Ще бъда по-упорит от когото и да било. По това време работех по високите стоманени конструкции над зали в Сан-Франциско. Все още си спомням как размишлявах върху този проблем, кацнал високо над залива. Именно тогава реших съзнателно и устно и се заклех да стана първия съвършен християнин от Христос насам. И бях напълно сериозен. Бях отчаяно искрен.
Защо съвършенството има такава притегателна сила за адвентистите? Всъщност, адвентният възглед върху съвършенството започва от книгата Откровение. Във великите текстове, които адвентистите виждат описани себе си и своето движение. Змеят, четем там, се резери против жената да отиде да воюва, против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди. И след това, разбира се, идва интересът на адвентистите към великата 14-та глава на Откровение. Обърнете внимание на нейната хронология. Първата евангелска вест, лансирана от Уилям Милър през 30-те и 40-те години на 19 век, посочва, че е дошъл часът на неговия съд. Втората евангелска вест, която съобщава за падението на Вавилон, започва да се проявява през 1843 година от Чарлз Фич. И накрая съкрушаващата трета вест срещу поклонението пред силата на звяра. Адвентистите особено се съсредоточават върху стих 12. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Този текст става ключов за адвентизма от седмия ден. В продължение на почти 100 години той се изписва точно под заглавието на всеки брой Review and Herald. Откровение 14 глава обрисува тази тройна вест като последна преди завръщането на Христос да пожени земята.
Ранните адвентисти са били добри в проповядването на първата част от Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите. В този стих ние виждаме себе си като все още очакващи Христос да се завърне, въпреки разочарованието през 1844 година.
Обичаме и втората част на стиха. Тези, които пазят Божиите заповеди. О, да! Ние, адвентистите, обичаме заповедите. Ако хвърлите поглед на ранните адвентни писания, а и на някои от по-съвременните, при коментирането на този стих 12, ударението пада върху думата «пазят». Между другото, добре е да подчертаеме тази мисъл, но в контекста на една жива връзка с Христос. Тук са онези, които пазят Божиите заповеди.
Но ранните адвентисти не са много сигурни какво да правят с вярата в Исус. Третата част на Откровение 12-14. Те смятат, че това означава да бъдем едно цяло в истината и да се покоряваме. Нашите ранни писатели Джеймс Уайт и почти всички всъщност заявяват: Бог има своите заповеди и Исус има свои заповеди. Измиването на нозете, кръщението и така нататък. И разработват цял списък от заповеди на Исус. Така адвентистите се превръщат в един народ, изграден от заповед върху заповед. Ние винаги сме били страхотни вършители.
Вярата Исусова е онази част от Откровение 14:12, която Елън Уайт и останалите отново тълкуват на сесията на Генералната конференция в Минеаполис през 1888 година. Наблягайки на вярата в Исус, текстът може да бъде приведен както вярата в Исус, така и вярата на Исус. Много адвентисти от седмия ден, четейки варианта вярата на Исус, са склонни да приемат, че имайки вярата на Исус, ние можем да бъдем така абсолютно безгрешни, както е и Той. Това тълкуване вероятно се насърчава от първите пет стиха на Откровение 14. Стих първи гласи: И видях, и ето, агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Стихове 4 и 5 са тези, които не са се осквернили с жени, защото са действеници, те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. В устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. Това е доста висок стандарт. Те са непорочни. Или, както е предадено в превода на Джеймс Кинг, те стоят без вина пред Божия трон. Аз бих ви призовал към това съвършенство. Не е трудно. Не е трудно да се разбере защо много адвентисти от седмия ден са разсъждавали върху съвършенството по начина, който го разгледахме. Все пак Откровение 12 и 14 глава са централни текстове за идентичността на деноминацията.
Сега вече знаем, че притежаваме един вид съвършенство благодарение на оправданието чрез вяра, защото сме в Христос. Но тези текстове от Откровение 14 глава повдигат въпроса: оправданието достатъчно ли е, или ние трябва да станем безгрешни и съвършени вътре в себе си, за да бъдем част от тези 144 000? И ако има нещо повече от оправданието, кое трябва да стане вътре в нас? Кое е то? Този въпрос е разделял адвентистите от седмия ден в продължение на 100 години. Какво трябва да се случи в Божия народ до края на времето?
Преди да продължим, трябва да обърнем внимание на важната хронология на Откровение 14 глава. Имаме 144 000 души, първия ангел, втория ангел, третия ангел и веднага след това драмата на второто пришествие – жертвата. В стихове 14 и 15 четем: И ето, видях бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да жениш, понеже земната жетва е презряла.
Адвентистите съвсем искрено желаят да бъдат готови за идването на Исус. И те имат само Библията, която ги подтиква към концепцията за съвършенство на характера, но и писанията на Елън Уайт. Едно от нейните най-впечатляващи твърдения: Христос скупнеещо нетърпение очаква да се прояви в своята църква. Когато Христовия характер бъде съвършенно изобразен в Неговия народ, тогава Той ще дойде и ще ги обяви за свои. Този текст от Притчи Христови прави паралел с хронологията от Откровение 14 глава по много начини. Ключовата дума на концепцията тук е съвършенно изобразен. За съжаление, когато адвентистите от седмия ден четат подобни изрази, имат склонност да стават малко по-емоционални. И аз реагирах така, когато ги прочетох за първи път. Бях зашеметен както от величието, така и от възможността на тази хем задача, хем обещание.
Не знам дали сте срещали съвършен човек. Понякога затварям очи и си представям съвършените хора, които съм познавал. Ето в съзнанието ми се появява една жена. Тя е много доволна, тъй като е спечелила победата над изкушението за ядене на сирене. Ето още един. Той е фарисей. Много религиозно момче. Знае точния размер на тежеста, която може да носи в събота и колко крачки може да измине с товар, за да не съгреши. Убеден, че е толкова посветен към подробностите в начина си на живот, скоро ще бъде свършен.
След това се появяват онези, които изглеждат така съвършени чрез здравната реформа. В една малка адвентна църква от 30 члена има старейшина, който предпочита да вземе Господна вечеря отделно от останалите. Не желая да споделя символите с общото събрание, тъй като това щяло да бъде ядене между храненията. Чуде се, какво ли означава понятието Господна вечеря за този старейшина?
В същата църква има един човек висок около 2 метра и 10 сантиметра. Той тежи само 65 кг. Той може да се похвали със страховитите диетични постижения в стремежа си да бъде съвършен като Христос. Дори е успял да убеди сам себе си, че не е полезно да се ядат зърнени храни като пшеница и овес. За съжаление, в резултат на тези идеи, човек се съблазнява от доста странни неща. Всяка сряда той пада, пропада, като изяжда по 2 банички с ориз. В собствените си очи този брат се движи по трасето към истинското съвършенство. Когато един християнин пропада само веднъж в седмицата, и то не чрез друго, а чрез 2 банички с ориз, и това е най-големия му грях, той трябва да е постигнал доста. Трябва да е почти съвършен или най-малко трябва да се е качил на влака за съвършенството.
В тази малка църква има още един светия. Той получи травма. На всеки нормален човек биха трябвали около 3 седмици, за да се оправи. Но този здравен реформатор в кавички не можа да оздравее след 6 седмици. Поради недохранване. Това бяха плодовете от неговата здравна реформация. Елън Уайт нарича подобно посвещение здравна деформация, а не реформация.
Някои адвентисти от седмия ден са поели в странни посоки в своето търсене на съвършенство на характера. Може би това е така, тъй като някои от нас нямат и ни най-малка представа, що е характер. Нито пък най-мъглявото понятие, какво разбира Елън Уайт под Христов характер.
Какво да разбираме под заглавието «Моят път към съвършенството»? Откъсът от Притчи Христови, който цитирах по-горе, имаше огромно влияние върху собствената ми адвентна опитност. Скоро след като станах адвентист от седмия ден, един скъп брат ми показа този текст. Точно след като прочетох, че Христос ще дойде, когато неговия характер бъде съвършено изобразен в децата му, аз съзнателно реших да стана първия съвършен християнин от Христос насам. И незабавно се хванах на работа. В резултат на това, само след няколко седмици вече можех да кажа какво не е наред във всяка област. Можех да ви кажа какво не е наред в всяко нещо, което едете, всяко нещо, което гледате, почти всяко нещо, което искате да правите и почти всяка мисъл, която ви осени.
Станах експерт в посочването на неправилните неща у всеки и във всичко. Благодарение на суровия си и непреклонен подход към диетата, за около 3 месеца от 90 кг станах 62. Някои близки се страхуваха, че мога да умра от здравната реформация.
Искам да знаете нещо. Страстният си купнеж да стана съвършен, аз наистина бях съвършен. Бях съвършен фарисей. По примера на Савел, преди да срещне Исус по пътя за Дамаск. Бях съвършен монах. По примера на Мартин Лутер, преди да открие благата вест в посланието към римляните. Бях съвършен методист. По примера на борещия се гладуващ Джон Уесли, преди опитността на обръщането в Алдърсгейт.
Както по-късно открих, пътеката към съвършенството беше оттъпкана от мнозина преди мен. Това ме доведе до парадокса на съвършенството. Онези от вас, които познават някой съвършен християнин, ще разберат какво имам предвид. Някои от вас може да са го преживели, а в повечето църкви откривам хора, които все още живеят в него. Или още по-лошо, се опитват да съществуват редом с някой брат, който преживява този феномен.
Парадоксът на моето съвършенство се състоеше в това, че колкото повече мислех за него, толкова по-себелюбив ставах. И не само това. Колкото повече се стараех, толкова по-осъдителен ставах към онези, които не бяха достигнали моето високо ниво, в кавички. И не само бях осъдителен, но колкото по-съвършен ставах, толкова по-груб и суров бях с другите, които не отговаряха на моя превъзходен статус. И толкова по-негативно бях настроен към църквата и към другите, които не бяха толкова чисти и посветени, в кавички, като мен.
Накратко, колкото повече се стараех, толкова по-лаш ставах. Това беше парадоксът по пътя към съвършеното изобразяване на Христовия характер. Аз все по-точно изобразявах характера на дявола. Или поне със сигурност станах човек, с когото беше трудно да се живее. Хората се оказаха проблем в моя живот. Именно докато ревностно подражавах на характера на Спасителя. Те заставаха на пътя ми към спазването на моята взискателна диета и ми се пречкаха всеки ден в моя час за размисъл и молитва към Христос. Хората спъваха достигането на съвършенството ми.
За съжаление, има път към съвършенството, който води до самия грях. Има път към съвършенството, който е пътя към смъртта. Той е разрушителен и твърде много адвентисти са поели по него в предполагаемото възпроизвеждане на Христовия характер. Това е погрешния път.
В моята неудовлетвореност от църквата, аз се отказах от служебните си ангажименти. Но президентът на конференцията, виждайки обърканото ми състояние и желаейки да ме съхрани за делото, ме накара да пропътувам 500 км, за да ме съветва и да ме насърчи и да ме върне пълномощият. Не успях да се отърва от тях. Върнах ги втори път, но те пак пристигнаха. Третия път написах едно много остро писмо на президента на конференцията, в което му обясних точно какво изпитвам. Това подейства. Пълномощията не се върнаха повече.
Като служител на в адвентната църква бях съвършен. Ако питате мен, бях съвършен и като адвентист, и като християнин. В продължение на 6 години нито се молех, нито четях Библията, освен ако не ме принудят да го направя на публично място. Изучавах философия, за да намеря по-добър отговор на значението на живота, само за да открия, че тя е напълно неспособна да даде истински отговор. Към края на моя престой в далечна страна, кавички, стигнах до заключението, че ако християнството няма отговор, то отговор изобщо не съществува. Това беше едно от най-стряскащите заключения в живота ми.
Тогава, в началото на 1975 година, Бог се протегна и ме докосна. Всъщност, той ми каза: Джордж, ти си адвентист, но не си християнин. Познаваш всички доктрини, но не познаваш мен. В този момент преживях моята собствена криза от 1888 година. Срещнах Исус и моят адвентизъм се покръсти в християнство. Мисля, че трагедията на хората като мен е в това, че много от ситуациите могат да бъдат избегнати, ако сме по-внимателни в четенето на боговдъхновените изявления. Само да бях прочел контекста на ученията, които ме подтикваха към това поведение, щях да бъда предпазен от някои от най-съкрощяващите грешки в живота ми.
А какво да разбираме под заглавието Божия път към съвършенство? Твърде често изкривяваме писанията на Елън Уайт и Библията, като не ги четем в техния контекст. Изтръгваме цитата от текста, както онзи за съвършеното изобразяване на Христовия характер от притчи Христови. След това се обръщаме към книга като диета храна или вести към младите и изтръгваме още цял букет цитати от тях. След това ги навързваме за цитати от притчи Христови по такъв начин, че създаваме цяла теория, която Бог изобщо не познава.
Винаги четете контекста. Разберете точно какво казва боговдъхновеният писател, независимо дали става въпрос за Павел, Петър, Йоан или Елън Уайт. Как контекста променя нашето разбиране и цел и целият ни живот? Нека, например, разгледаме контекста на нашия цитат от притчи относно съвършенственото изобразяване на Христовия характер. В пасажа, непосредствено преди него, четем: Христос търси да изобрази себе си в сърцата на хората и го прави чрез онези, които вярват в него. Целта на християнския живот е събирането на плодове, изобразяването на Христовия характер от вярващия, за да може той да бъде изобразен и от други. Не може да има израстване и плодове в живот, съсредоточен върху себе си. Ако сте приели Христос като личен спасител, ще забравите себе си и ще се опитате да помагате на другите. Говорете за Христовата любов, разговаряйте за Неговата доброта, изпълнявайте всяко задължение заради самото Него. Поемайте бремето за душите върху вашето сърце. Когато приемате Христовия дух, духа на неегоистичната любов и работата за другите, ще израстете и ще станете плодове. Изяществото на духа ще съзре във вашия характер. Вярата ви ще нараства, убеждението ви в духа ще се задълбочава. Любовта ви ще става съвършена. Все повече и повече ще отразявате христоподобие във всичко, което е чисто, благородно и любезно.
Следва изречението: когато Христовия характер бъде съвършенно възпроизведен в Неговия народ, тогава Той ще дойде да ги обяви за свои. Съвършеното възпроизвеждане на Христовия характер и отразяване на Неговата любов. Христовия характер се изразява в едно грижовно отношение към ближните ни. Твърде често адвентистите гледат на религията от позицията на това какво не бива да правим. Но християнството не е това, което не правим. Нито един човек няма да бъде спасен поради онова, което е избягвал да върши. Истинската вяра е религия, която ни освобождава от прекаленото занимаване със себе си и от борбата да заслужим спасението. За да можем истински да обичаме нашия блажен, нашия ближен, нашия Бог, нашия брат, съпруг, съпруга, деца и така нататък.
Това е великата вест на Исус. Бъдете съвършени и вие, проглася Той, когато е съвършен както е съвършен и вашият небесен Отец. Изведете този цитат от контекста му и можете да го превърнете в нещо, което Библията никога не е казвала. Прочетете го в контекста му и тогава ще разберете какво се опитва да ни научи Исус, започвайки с стих 43. Целият отказ заявява, че Бог обича всички. Той прави дъжд да вали и слънце да свети, както на най-добрите, така и на най-лошите хора, както на праведните, така и на неправедните. Исус ни казва, че трябва да бъдем съвършени или зрели в любовта си към другите, както е съвършен вашият небесен Отец. В любовта си към нас. Моля, не забравяйте, че Христос, вашият небесен Христос, умря за нас, още когато бяхме Негови неприятели. За да бъдем като Отец, ние също трябва да обичаме враговете си.
Можете ли да обичате така, както обича Бог? Ето това е християнската зрелост, т.е. християнското съвършенство. Ако не вярвате, сравнете с Матей 5:48, с Лука 6:36. И двата текста говорят за любов към враговете. И двата завършват с изискването християните да бъдат като Бога. Но текста в Лука не казва бъдете съвършени, а бъдете милосърдни, както Отец ваш е милосърден. Евангелистите уеднаквяват в думите на Христос съвършенството с милосърдието.
За дълбок поглед към темата трябва да обърнем внимание към Матей 25 глава от 31 до 46 стих.
А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчара отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще каже на тези, които са от дясната му страна: Елате вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол та те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме. А царят ще им отговори: Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: Идете си от мене, вие проклети, в вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава те ще отговорят: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме? Тогава той в отговор ще им каже: Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той и на мен не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, и праведните във вечен живот.
Великата сцена на съдът над овцете и козите. Това е един фантастичен отказ. Прочетете го днес за себе си и пребройте въпросителните знаци. Обърнете внимание коя е голямата изненада в този текст. От една страна Исус се обръща към групата отдясно: Влезте в царството ми. Според притчата те казват: Господи, как го постигнахме? Не сме като тези фарисеи. Те са прекарали целия си живот в грижи за неизброимите прави това и прави онова. Исус отговаря: Вие не разбирате. Когато бях гладен, ме нахранихте. Когато бях в затвора, ме посетихте. И когато бях жаден, ми дадохте да пия. Те отново недоумяват. Как е станало това? Никога не сме те видели, за да те нахраним. Да, отговаря Исус, но ако сте го направили на един от най-малките мои братя, направили сте го на мен.
В това време другата група видимо се оживява. В нея има неколцина фарисеи, личности, посветили целия си живот на съблюдаване на множество парченца и трохички от закона. Почакай малко, Господи, викат те. Ние спазвахме съботата. Ама наистина я спазвахме. Имахме някъде към 1500 правила и ограничения относно съботата и нейните, и всичките ги спазвахме. Знаем точно къде минава границата. И не само спазвахме съботата, а и педантично си плащахме десятъка. Бяхме толкова съвестни, че плащахме десятък на всеки 10 листа от Джоджина. Освен това съблюдавахме много добра диета. Господи, трябва да ни спасиш. Ние го заслужаваме. Е, отговаря Исус, има само един проблем. Когато бях в затвора, вас май не ви беше много грижа. Когато бях гладен, с какво ми помогнахте? Господи, изстрелват отговора си те. Ако знаехме, че си ти, веднага щяхме да дойдем. Само че отвръща Исус. Не сте схванали смисъла. Не сте приели принципа на моето царство.
Матей 25 глава много категорично акцентира върху факта, че съдът преобръща нещата. Ако имате нужда от помощ, опитайте с животът на Исус Христос. Елън Уайт го казва толкова ясно, колкото изобщо не може да се каже с думи. Следователно, пише тя, на Елеонският хълм Христос нарисува пред своите ученици сцената на Великият съден ден и представи неговата присъда като обръщане на представите. Когато народите се съберат пред него, ще има две класи и тяхната вечна съдба ще бъде определена от това, което са направили или са пропуснали да направят за него в лице на бедните и страдащите.
Ако хората не предават Божията любов на своите ближни, това е така, защото я нямат. Ако вярващите имаха Божията любов в сърцата си, няма начин тя да остане затворена там. Изразяването на Божията любов към онези, които Исус обича, е великият критерий в последния съд. Бог иска в небето да бъдат всички, които наистина ще са щастливи там. А щастливи ще бъдат онези, които са се отказали от себелюбието и егоизма, наречени грях, и са оставили Бог да влее великия принцип на Неговия закон в сърцата и в живота им. Новорождението включва пренасочване на живота на човека от егоизма и себелюбие, наречени грях, към любов към другите и Бога. Принцип на закона. Освещението е просто процес на нарастване на все по-любящо отношение. Библейската картина на съвършенството описва процеса на озряване и изразяване на Божията любов. Такива хора оформят христоподобни характери, тъй като Бог е любов. Те са сигурни в своето спасение за вечността.
Последната Божия демонстрация пред Семира. В притчи Христови четем: Последната вест на милост, дадена на света, е откровението на Божия характер на любовта. Последната демонстрация пред Семира за това какво може да направи благодатта в човешкия живот ще бъде разкриването на Божия успех при преобразяването на егоистичните личности в хора, обичащи Бога и другите. Последната демонстрация няма да е изложена на хора, които най-накрая са удържали победата над изкушението на ядене на сирене, въстъчено масло или други. Великата демонстрация на всемира ще се касае възпроизвеждането на Христовия характер.
Един от най-важните текстове на Новия Завет удря право в сърцето на този проблем. По това, казва Исус, ще познаят всички, че сте мои ученици, ако спазваме съботата. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако си плащате десятъка. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате правилна диета. Твърде много адвентисти четат Новия Завет, сякаш той казва нещо подобно. А всъщност Исус заявява: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Любовта не е едно от нещата, според които ще ни съдят в съда. Това е белегът, по който Исус разпознава своите ученици. Да бъдеш Христов последовател означава да обичаш Бога и ближните си.
Твърде много адвентисти пропускат най-централното учение на Новия Завет. Те имат правила, ограничения и заповеди, чието правилно място е в контекста на една жива връзка с Исус, но пропускат великият принцип, който формира основата на Божия закон. В техния купнеж за съвършенство те работят на ниво грехове и заповеди, вместо да оставят Бог да работи с тях на ниво грях и закон. За съжаление, всички правила и наредби, но без любов на Исус, създават една мощна, но мрачна и печална религия. И дори още по-лошо, една разрушителна религия, непозната на Твореца.
Когато отида на лагерно събрание, от пръв поглед мога да разпозная сред публиката от 10 000 души така наречените съвършени християни в кавички. Те са онези, които не се усмихват. Очевидно, няма какво да празнуват и на какво да се радват, тъй като нямат увереност в Христос. Ако бях на мястото на дявола адвентисти, щях да ви дам библейската истина, но щях да направя вас и вашите църкви възможно най-студени. От друга страна, щях да подаря на някои християни радост в църквата и в техния християнски живот, но така страшно щях да объркам теологията им, че да не могат да различат битие от откровение.
Това, от което адвентистите имат нужда, е радостта от спасението, съчетавана с техните велики доктринални истини. Когато те имат Исус в сърцата си и увереност в спасението си, ще притежават не само истината с малко и, но и истината с главно и. Аз съм истината, казва Исус. Аз лично съм убеден, че голямото нещо, нужно на адвентизма в наши дни, за да напредва, е не просто доктриналната истина, а по-добро познаване на Исус и прекрасно уверение за спасението в Него. Имаме нужда както от истината, така и от истината. Когато имат и двете, адвентистите ще показват във всяка част от своето същество и своето поклонение и ще стигнат до там да позволят Святия Дух да ги използва, за да трогнат света с прекрасната си вест.
Искам да благодаря на всички за вашето внимание. Все пак този микрофон е по-нисък. Все пак Бог ни призовава днес и насочва нашите мисли към това да пожелаем да бъдем съвършени. Значи Бог може да даде на всеки да бъде съвършен. Може да му подари това да бъде съвършен. Но интересно, когато четохме тези четива, имаше ли нещо само на приказки? Съвършенството изразяваше ли се в приказки само? Да говорим и да бъдем съвършени. Чухте ли нещо подобно? Не, Бог иска да сме съвършени на дел. И нека Бог да ни помогне в нашето ежедневие, в нашите в общувания с хората да бъдем съвършени. Какво означава да бъдем съвършени? Какво означава? Да проявяваме любов. И по-точно, какво е любовта? Да проявяваме незаслужена милост към тези, които не ни обичат. Или заради Христос. Това е да бъде съвършен. Нека Бог да ни благослови. Амин. А сега, като чуем музикалния съпровод, ще ви помоля да се изправим и да пеем посочената 196-та песен.